Aiuz tontorreko argazki horretan, Amaia Indalezio oianguren agertzen da, bueno, ja edadeko gizona ikusten da, esan dugu kaiku edo lekitxarra jantzita, bai. Eta galtzerdiak artilezkoak, eh?
Bai, artilezkoak dira, bai, bai. Garai batean mendira eramaten ziren horiek, ez?
Hori da, garai bateko luka, eh? Garai bateko argazki horretan. Izaten dira herrietan, pertsona oso maitatuak seguruenik Indalezio oianguren ere bada, Eibarraldean, trebesia bereziren bat izan dutelako, edo bestela, ba, zintzoak edo atseginak izan direlako. Hernanin horrelakoa izateren fama zeukan Anastasia Leunda artisauak, artilezko galtzerdiak, jertzeak eta barroko arropa egiten zituen emakume indartsua. Haren bideoak sarean ere zabalduta daude eta ziur Irigorriko entzule askok gogoan izango dutela, eh? Anastasia.
Bai, eta horregatik hain zuzen ere Irigorrian beragaz akordatu gara. Anastasiorekin akordatu gara udan artilezko galtzerdiak jazten zituelako. Eta bai, horrek markatu eta utzi ginduen, eh? Artileak ez duela izerdiarazten, esaten zuen Anastasiak, artilea oso termoerregulatzaile ona delako.
Alain Flores, Gasteiz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Horrela alda, artilezko galtzerdiekin ez ditugu oinak izerritan izango.
Bai, artilea oso isolatzaile ona da, hotzaren dako eta beroarentzako. Eta jendeak uste du udan artilak beroa ematen duela, baino ez. Artila mantentzen du gure gorputza isolatuta berotik eta hotzetik, bai.
Ara, beraz, udan artilezko galtzerdia jantzitare ez dugu gehiagizko berorik pasako.
Ez dugu berorik pasako, ez. Gero, ez da izerdirik ere.
Beste gauza bada alain, ba, estetikoki hori kudeatzen jakitea, ez, prakamotxekin, eta
bai,
gero
bai.
Artilezko galtzerdiak, ba, hor...
Hori beste gauza bada.
Antorrilla erdir arti gonda, ba... Bueno, baina moderno izan behar da ondo geratzeko hori, eh? Hori eramaten jakiteko.
Bueno, agian beste moda berri bat, ateako dugu.
Behar badazu alain horre ibiliko zara, udan edo ez?
Ez.
Nahiago sandaliak.
Bai, bueno, azoketan bai hartzen ditugu, eh? Galtzerdiak artilezkoak eta nabaritzen da, gila da. Ez duzu berori pasatzen, ez?
Artila lantzen duen artizaua zara, alain. Bai. Ardilatxaren hile horrek ez duela zertarako balio askotan entzun izan dugu. Lehen artzainentzat diruiturri izaten zen artila, baina orain arazo bihurtu omen da.
Bai, hori da, arazo bat da, ez dakite nola desegin, ez? Ez du zurik hartzen, ezin dute bota, eta beraientzat arazo handi bat da, bai, artila.
Baina eta zer gertatzen da, ardilatxaren hilea ez dela kalitatezkoa, edo zen nahi dut ezin da aprobetsatu, lantzeko, ezin da erabili?
Ba, gauza da hile lodia da eta luzea, eta arduan lantzeko oso zaila da. Eta gero, seguntze produktu, ba, larruakrekin kontaktuan ere pikatzen du, orduan ez da oso erosoa. Gu saiatu gara nolabaiteko erabilera ematen eta adibidez egin duguna da etxeko zapatilen zoruan jarri dugu eta oso ondo dijoa etxe zoruan. Ez du irristatzen eta aislante oso ona da bai.
Ja, baina bestelako produktuak egiteko, ez da, zuek egiten dituzuen ba, galtzerdiak adibidez edo da jantziak eta gogorregia da orduan.
Bai, bai. Da, ez bilatu bastaio erabilera on bat. Koltxoiak egiten dira, edretoiak eta horietan nola forratuta dijoa zen, oso bai, oso material ona da, bai.
Artilezko odeiak, izen hori duen proiektua abiatu duzue, orain dela hiru bat urte alain, gu esan duzu, guk, zentzuk zarete gu?
Bai, ni eta nire bikote Adriana, bai, biok gara. Artisauak eta tailerra duguna, bai.
Basaburuan duzue tailerra?
Bai, justo orain mugitu gara, egon gara hiru urtez Basaburuan eta orain Sakanaldera pasatu gara eta pizka mugimenduan gaude. Oraindik ez dugu tailer finkoa eta bueno, urrengo mugimendua ja nik uste tailer finko batetara ja joanen gara, bai.
Zeu alaine okerrespanago ziordiako zara, ez?
Bai, ni ziordikoa eta nere bikotea eta faiakoa, bai.
Eta Basaburuatek ziordiara eramandu zu tailerra orduan edo alboko
bai.
Beste herriren batera edo
ziordira, bai. Uh-huh. Bai, pizka de tarte bat behar dugu, beste etxe bat prestatzeko, eta bueno, tarte hori ziordin pasako dugu, bai.
Eta artilezko odeiak proiektu honetan, batez ere artilea da, lantzen duzuena, eta zein da zuen helburu artilearen erabilera berreskuratzea, nolabait hori sustatu nahiko zenukete, alain?
Bai, pizka balorea ematea, ez? Galdu du balorea, eta ikusten dugu gure guraso aitonen memorian hor dagoela, ez? Artilea beti izan da hemen Euskal Herrian materialon bat, gu berotu gaitu, lo egiteko, eta pixka bat galera hori pues vuelta eman, ez? Erabiltzen hasi eta pizkat ere hartzaileei ordaindu artilea zaintzeagatik ere eta hori da pizkat gure helburu nagusia. Gero ez gu oso proiektu txikia gara eta hemen dagoen artile kantitate handia ezin dugu mugitu, osea asko da dagoena bai.
Zergatik zarete baina artilezko odeiak?
Bueno, ba, artilla ikusten genuen odei moduko bat, ez? Hola, garbituta dagoenean, montoi batean, eta bueno, izen horri etorritzaigun burura, bai, artilezko odeiak, bai.
Zuen tailerrera sartuko agina, zer da ikusiko genukeena bertan? Artilezko odeiak, seguruen erabai, holakoak bai, ez asko, material asko duzu,
Bai.
Makinak ere bai, alain?
Bai, badugu alde batetik artilarekin lantzeko tailertxo bat eta gero ja josteko eta eskuekin lantzeko beste tailer bat, ez? Artila lantzeko tailerrean, pues almazen moduan daukagu eta gero makina pare bat manta handiak egiteko. Eta gero beste tailerrean, ba, manta horiek moztu eta josteko eta gero material txikia, produktu txikiak eskuz egiten ditugun lekua ere.
Nolakoak dira makina horiak?
Ba, makina bada, bueno, guk Frantzian ikusi genuen, han ikasi genuen teknika hori, eta bi rodillo dira. Orduan, artilea, bueno, eramaten dugu beste proiektu batetara, iletegia, sarandagoen proiektura, eta han kardaua egiten digute. Orduan, artilea garbitu, eta ondoren, han manta modu handi bat egiten dute, baino artilea kardatuta dago, bakarrik ez dagoen fieltrauta, eta guk gaia gure tailerrean ur bero eta saboiarekin rollo bat egiten dugu eta makina horretan jartzen dugu frikzioaren bitartez artilea ja filtratzen da. Eta gero hortik sartzen dugu beste makina batetara abatanatzen dena kolpeak ematen diona ja azkeneko prozesua bertan egiteko bai.
Orduan alain zuek materiala hartu eta lanean hasi orduko egin behar duzuena da sarara eramatea, Lapurdira eramatea.
Bai. Bai, lehenengo eramaten dugu garbitoki batera, hau nahiko urruti dago.
Non dago?
Auvernian, da Mazizo Zentralean, Frantzian.
Bai.
Eta gero ja horti, bai, horti sarara, eta gero sarati gure tailerrera, eta hor ja bukatzen dugu gure prozesua, bai.
Baina garbitegi hori, zelako imaginatu behar dugu, garbigailu erraldoi batzuekin horre, orain herrietan eta ditugun autogarbigailu hori moduan, bakoitzak bere artia sartu eta botoiari emanda zein egon eta gero jaso, edo?
Bueno, olasko zerbait da, baino bai, eramaten dugun lekura da garbitoki lau generazioa ditu, lehen errota batekin mugitzen zen, orain ja generadore batekin mugitzen dute, eta bainera handi batzu dira. Non bertan hor artilea peine mouko batzukin mugitzen dute, bainera batetik bestera, eta gero labe bat daukate sekatzeko. Eta 20 minututan sartu eta seko eta garbi ateatzen da. Bai.
Eta zimat kilo artilera ematen duztu, hain urrun joateko esan nahi dute, bai. Egiten duzuen bidei bakoitzean, edo zimat artilera?
Ba, 600 bat kilo. Orain nahi dugu gehiago eraman, baina bueno, beste garbitoki batekin ari gara izketan, hemen Leonen, eta bueno, bertan eraman baritugu 3 tona gutxienez. Claro, arazoa da, beraiek hartzen dutena da kantitate oso handi bat guretzako. Osea, 3 tona asko dago horrekin bi urte ematen ditugu egian, bai.
Baina 3 tona garbitu eta bi urterako materiala izatea ere behar bada ez da egokia. Hobe izango da, ez dakit, pasa den hilean garbitutako artilla izatea lanerako eta ez duela bi urte garbitutakoa hor tailerrean almazenatuta ala.
Bai, baina ez digu ematen. Gure ideia bai dela gehiago ateratzea, baina oso zaila da, eta goaz nahi baino motelago bai, proiektuarekin.
Claro, ze proiektua gauza bada, baina azkenean proiektu horrek irteera izateko produktuak saldu egin beharko dira, alain, imaginatzen dut, ez da? Hor
bai.
Izango duzu dagoeneko zuen bestero sare bat, baina non mugitze zarete, salmentak eta azoketan egiten dituzue?
Bai, gehien bat azoketan hasi gara, eta gero ja, ari ditugu ja denda puntu finko batzuk bilatzen, ez? Badugu batu zuen, hango jatetxe batean, ari gara ondarri beste leku batean hitz egiten, bueno, pizkat etortzen dira beraiek gainera interesatuta produktuan eta beraien dendetan jartzeko eta bueno, ikusten dugu hori interes hori badagoela eta gutxinaka badijoa, ez? Baina betez ere Euskal Herria mugitzen gara. Bai.
Ez da izango Uxueko erretegian?
Ez dakit.
Duela bi hiru aste izan ginelako bertan, radio denda lehiaketa egiten.
Ez dakit.
Hala ere, alain,
bai.
Gauza bada materiala, eta gero material horrekin zer egin. Artilla jendeak beti lotzen du beti betiko gauzekin, ez? Galtzerdiak aipatu ditugulen, baina badago aukerarik apur bat nobedadeak eta ateratzeko, zerbait bai, diferentea bai. Egiteko.
Badira produktu pila bat beste lekutan, adibidez Polonian eta lako lekutan badira gauza oso oso interesgarriak. Guk egiten duguna da dei bat garatzen dugu, ez? Ba genekien saboiak artilarekin jarritas egiten zela ba saboia tabelakia eta bueno, hasi ginean probak egiten eta bueno, aurkitu dugu ja gure produktua, ez? Saboi bat eta artilezko belakiarekin adibidez.
Baina saboia ere artilarekin eginda?
Ez. Belakia. Bakarri, bai,
eta zenbat denbora irango digu, belaki horrek?
Ba,
lakarra da edo suabea da?
Suabea da. Ez da oso fuertea. Eta irauten du, egiten du saboiaren iraupena luzatu. Ez? Aprotxatzen zu behar duzun saboia, ez da apurtzen, ez da desegiten. Eta orduan irauten du desente. Ez dakitzen bat, segun zen bat dutxatzen zean, eta gauza asko daude hor. Baino, pastilla normal bat, baino askoz gehiago. Bai.
Belakia zer izango da, beti zuria, ala tintatuta ere bai, edo beltza ere bai agian.
Bai, badir, egite ditugu kolore naturaletan, txurian eta marroian, eta biak nastuta gris moduko bat ateatzen dana, eta gero sartzen digu tintatutako artilea ere. Eta probak egiten ditugu ere beste fibra batzukin, radmio, lako beste fibra batzukin ere apaintzeko, ez? Eta baita ere egiten dituguna da eskuz puntzoi batekin, kolorezko artilarekin marrazkiak eta apaingarriak egiten ditugu ere, saboietan.
Zer gehiago egiten duzu, eh?
Ba,
mantak aipatu dituzu lehen.
Bai, mantak egiten, orain batez ere mantak erabiltzen ditugu gure produktuak egiteko. Ez ditugu mantak olas egiten, eta egite dituguna etxeko zapatillak, plantillak, oinetako, fajak, lamparak ere, kaserozko txalekoak, kaseroen txalekoak, eta, a ber, zege.
Plantillak zelakoak?
Plantillak,
berotasun emateko edo...
Bai, berotasuna eta oinaren izerdia zurgatzeko. Orduan, oina beti izan behar duzu bero eta seko, bai.
Eta lampara... Zer, lamparen tulipak?
Bai, egite ditugu estrukturak hartu eta tulipa bat, artilezko tulipa bat jarri. Bertan, pos, loreak egiten ditugu edo motibo batzuk. Eta gero beste teknika batekin egiten dugu maiko lampara borobil batzuk, bola bada moduko batzuk, bai.
Eta zer saltzen duzu ondo, alain?
Ba, gehien bat, saboiak eta plantillak. Bai.
Plantillak ere bai, eh?
Bai. Eso, jendeak ez ditu ezagutzen, eta erabiltzen dituenean, berriro tortzen dira gehiago hartzera, bai, bai.
Garbitzeko modukoak dira?
Bai, garbitzen dira urotzarekin, eta oso erosoak dira. Eta oso ez efektiboa, bai.
Bai. Aizu, alain, ikusten da, zuk esaten zenuen hasieran, artigia badela historikoki guk Euskal Herrian hemen asko erabili izan dugun materiala, baina bidean galdu egin dena, eta guk gehu horren erakusle gara, ez da gauza asko ez ditugula ezagutzen. Zuek, alain, nola murgildu zineten mundu honetan, ba, zer bultzatuta?
Bain, batez ere nire neskak, ez bera nahi zuen egin ardi batetik artilla hartu eta galtzerdi batzuk egin prozesu osoan, orduan egin zuen kurtso balakaben eta horrasi zen pixkat murgiltzen ez artillaren munduan. Eta gero ja elkarrekin geundenean, bueno, gure ideia zen etxe bat egitea, osea, nahi genuen leku bat bilatzea bizitzeko. Eta orduan jurta bat aurkitu genuen, non lonak artilezkoak ziren, nahi, kanpokoa eta barrukoa.
Bai.
Eta arduan, Frantziara joan ginen, antipo batek bazuen bere tailerra, bertara joan, eta hor kurtso bat egin, eta gure jurta egin genuen dena artilezkoa, ez? Eta idei horrekin ja hor hasi ginen pizka pikatzen artilean munduan. Eta hortia ikasi genuen mantak egitera, eta bueno, dena etorri da atzeti. Bai.
Baina jurta batean bizi zarete, alain?
Bizi izan gara hiru urte, bai, jurta, artilezko jurta batean.
Bueno, izan ziteken tailerra bereare jurta bat,
bai.
Artilla lantzeko lokala, ba, artillazko jurta bat.
Izango da, oraindik gordeta daukagu, baina izango da.
Aizu, alain, norbaitek interesik izan ezkero, hau entzuten dagoelako eta gustatu zait, edo ikusi nahiko nuke nolakoa den plantilla hori, edo nolakoak diren lanpara horiek. Azoka ibiltzen zarete, baina gero saltzen duzue sarian ere, edo tendetan.
Bai, oraindik ez dugu web horririk, baina bai daukagu Instagram, Facebook eta email. Eta horren bitartez bai saltzen dugula. Nahi badute guri deitu edo WhatsApp baten bitartez, bai.
Vale. Artillezko deiak ipinita, ba horra bai, gertuko zarete, sarean.
Bai, horra gertzen da, bai.
ardirek izaterek inoiz pentsatu duzu alain, ala hori ja pauso beste komplikatuagoa da.
Bai,
bizidunekin lan egitea.
Gure bizitza komplikatu ikusten dugu ardiak izatea, ez momentuz, agian jubilaziorako baino ez. Lan asko daia artilaren prozesu guztia egitea, ardia gehituta, ja, badakigu badirela proiekturen bat, behin ardiak hasi egite dituztela eta artila ere lantzen dutela, baino guk momentuz badago soberan artila eta gustatzen zaiguna da pizkat kudeatzea, ez artila hori, bai.
Soberan dagoen artila hori hartu, gero esan duzu Frantzia erdialdera eraman, han garbitu, gero bai. Saran beste prozesu bat pasa eta bai. Ja zuek lan egiteko moduan dagoia.
Lantzen dugu, bai. Bai, guzti hori, bueno, lau urte hauetan hori egin dugu eta pizkat baditugu beste idei batzu, pizkat aurrera teatzeko. Eta, bueno, baino denbora behar dugu, oso mantxo dijoa.
Ba, Alain Flores, artillezko odeiak, interesaduenak zarean aurki zaitzakete, egorentziak Adrianari, gure partez?
Bale, bale.
Ondo segi, Alain.
Agur, Alain.
Bai, mi esker, agur.